Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa สวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.net ซึ่งมีภารกิจในการช่วยให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่วันนี้เอ็มจะมาพูดเรื่องสกิลค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปถึงเรื่องอาชีพของอนาคตแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงสกิลที่จำเป็นต้องพัฒนาในสายตาของบอสดังนั้นเอ็มจะมาคนเดียวไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เลยเชิญพี่แท็บค่ะสวัสดีค่ะพี่แท็บ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่แท็บประวิถันอุตสาหะแห่งสีจันและมิชชั่นทูเดอะมูนของเรานั่นเองนะคะจะมาพูดคุยกับพี่แท็บในเรื่องของสกิลที่จำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆค่ะซึ่งคราวที่แล้วอะค่ะเอ็มพูดถึง global trend ไป8 global trend
ครับ
ซึ่งแต่ละ global trend เนี่ยมันจะ translate ออกมาเป็นอาชีพต่างๆที่กำลังจะเฟื่องฟูในอนาคตค่ะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นe-commerce เนี่ยจะทำให้ software developer เนี่ยมีความต้องการมากขึ้นนะคะ user experience designer content creator แล้วก็ digital marketer อีกด้วยซึ่งคนกลุ่มเนี้ยค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมี hard skill
ใช่
software developer ก็คงไม่สามารถที่จะทำงานได้ถ้าไม่รู้วิธีการสร้างซอฟต์แวร
์
การสร้างเว็บการสร้างโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องรู้ภาษาต่างๆในการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างแน่นอน user experience designer เนี่ยก็ต้องเข้าใจหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร
์
นอกจากนั้นก็คือเข้าใจมนุษย
์ถูก
ถ้าไม่สามารถ empathize คนได้ก็น่าจะทำให้สร้างโซลูชันขึ้นมาลำบาก
ใช่
ค่ะแล้วก็ content creator เนี่ยต้องมีความสามารถในการเล่าเรื่อง digital marketer ก็ต้องมีความสามารถในการรู้ธรรมชาติของแพลตฟอร์มต่าง
ๆ
แล้วก็เข้าใจหลักการทำโฆษณาส่วนในเทรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันอาชีพที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นconnectivity นะคะทำให้มีการเรียนออนไลน์มากขึ้นพอมีการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เกิดออนไลน์เลคเชอร์ซึ่งออนไลน์เลคเชอร์เนี่ยตอนแรกค่ะเอ็มนึกว่ามันจะมีแค่สอนวิชาการแต่ตอนนี้สอนทำอาหารสอนวาดรูป
ใช่
สอนบัลเล
่
ยังสามารถสอนออนไลน์ได้นะคะซึ่งคนเหล่านี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ครูหน้างานครูหน้างานอาจจะกลัวละตกงานไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าจริงๆครูหน้างานเนี่ยน่าจะต้องกลายเป็นโค้ชและฟาซิลิเทเตอร์มากกว่า
ใช
่ก็เลยต้องเพิ่มทักษะในการเข้าใจนักเรียนในขณะเดียวกันก็คือต้องประสานงานกับเจ้าของหลักสูตรได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะmaximize จุดนี้คือเหมือนกับว่าการเรียนมันจะกลายเป็นไฮบริดมากขึ้น
ใช่ครับ
แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะทำงานออนไลน์อยากจะเป็นดิจิทัลโนแมดซึ่งตอนนี้อาจจะยากนิดนึงที่จะเดินทางไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ว่าถ้าโควิดหายแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากเดินทางไปที่ต่างๆในขณะที่เราไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน
ใช่อ
ันนี้ก็จะต้องมีทักษะในการใช้แพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะ collaborate กับคนอื่นๆในทีมและสามารถที่จะทำงานไปด้วยได้ในอนาคตและถ้าสมมติว่าเราใช้แพลตฟอร์มออนไลน์กันเยอะมากๆแล้วแน่นอนว่า Big Data มาค่ะ
ใช่
พอ Big Data มาเนี่ย Data Scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีทักษะในการตั้งโจทย์ที่สำคัญต่อธุรกิจและสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์อนาคตซึ่งจริงๆแล้วพี่แท็บเนี่ยอินมากเรื่อง Data
ใช่
ถึงขนาดว่าจะไปเรียนเรื่อง Data เลยทีเดียว
ใช่
ทำไมพี่แท็บถึงรู้สึกว่า Data มันสำคัญขนาดนั้นคะ
พี่ว่ามันสำหรับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่า Data เนี่ยมันช่วยในทางธุรกิจแบบตรงเลยก็คือ1ลดคอส2เพิ่มยอดขายคือเอาอธิบายง่ายๆนี่เป็น2อันที่เรากังวลที่สุดใช่ไหมมัน Data ที่ดีเนี่ยมันช่วยบอกเราได้ว่าสมมติยกตัวอย่างโฆษณาเนี่ยชัดเจนโฆษณาเนี่ยควรจะใช้เงินเท่าไหร่กับใครเมื่อไหร่แบบเนี้ยซึ่งสมัยก่อนเราทำไม่ได้เลยนะเราคือแบบหวานตอนนี้มันคือหมดยุคของการหวานเพราะฉะนั้นเรายิ่งเรามี data มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งละเอียดลงไปเรื่อยๆยิ่งแปลว่ามันกระสุนที่เรามีเนี่ยมันแม่นขึ้นนะคอสก็ต่ำลง acquisition rate เพิ่มขึ้นหรือสมมุติไปใช้ในการจัดการพวก supply chain อ่ะอันเนี้ยคือสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันเรา forecast ความสำคัญของ supply chain นึงก็คือว่าเรา forecast demand ได้มั้ยถ้า forecast demand แม่นเท่าไหร่นะมัน supply chain มันก็จะแม่นขึ้นเท่านั้นสมัยก่อนเราก็งัวปลาใส่เอาอะไรเงี้ยดูค่า historical แต่สมัยนี้เนี่ย AI มันมาช่วยในการเอาข้อมูลเนี่ยมาแล้วก็วิเคราะห์ในเชิงที่แบบมนุษย์ไม่สามารถจิ้มใน Excel ได้พี่พูดอย่างนี้แล้วกันเราก็บอกว่าเฮ้ยตัวเลขคุณ forecast มันควรอยู่ใน range เท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยเราเยอะมากแล้วมันเปลี่ยน dynamic ตามของจริงคือมัน dynamic ตามสมมติเรามี dashboard อยู่อันนึงใช่มั้ยมัน dynamic ตามหลายๆ factor มากซึ่งถ้าเอาคนมาทำอ่ะ น้องแอมลองนึกถึงแบบ Excel sheet ที่แบบใหญ่มากๆแล้วแบบไม่มีอะไรมู้เต็มหมดเลยมันไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นพอมีหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้การตัดสินใจเนี่ยแม่นยำมากขึ้นซึ่งแน่นอนก็ลดคอสเพิ่มยอดขายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแค่มุมเดียวเองนะของ Data ที่เห็นชัด
ๆพี่ทัพพูดถึงว่าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยเรื่องนี้ใช้ AI มาช่วยเรื่องนี้ที่สีจันหรือว่า Mission to the Moon เนี่ยได้ใช้อะไรบ้างคะ
ที่สีจันตอนนี้มี tools ที่ทำพวกนี้เนี่ยอยู่เยอะมากเพราะเอิญ CTO พี่นี่เขาเป็นแบบทำเองเลยเป็นแบบทำเองเยอะแล้วก็ซื้อด้วยก็เยอะรวมๆกันมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Digital Transformation Plan ซึ่งทำมา2ปีละใกล้จะเสร็จเฟสที่1แล้วมันไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์นะหมายถึงว่ามันก็จะมีทำไปเรื่อยแต่ว่าอันเนี้ยโอเคที่แบบใช้งานได้ตอนเนี้ยใกล้จะเสร็จแล้วก็คือระบบ inventory ทั้งหมดจะเป็น smart inventory ระบบหลังบ้านที่ดูเรื่องของการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าจะเป็นแบบ smart individual คือพูดง่ายๆคือว่าสมมติอีกหน่อยจะส่งอีเมลหาลูกค้าเนี่ยนะแต่ละคนก็จะใช้อีเมลไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียว
personalized
ใช่เพราะว่าตามสิ่งที่เขาเคย interact กับเราเขาอาจจะเคยมีของทิ้งไว้อยู่ในบาสเกตอะไรแบบนี้นะสมมติยกตัวอย่างนะฮะมี RPA กำลังใช้นะฮะพวก RPA ก็คือ robotic process automation คือหลายบริษัทใช้ละเพราะว่ามันช่วยมากเลยไอ้งานที่มันน่าเบื่อ
เช่น
คีย์เอกสารจาก PO ลูกค้ามาเป็นลงในแซฟอะไรแบบเนี้ยน่าเบื่อมากอีกหน่อยไม่ต้องทำเลย
ค
ุณยนต์ทำหมด
อย่างนี้จะลดคนไหมคะ
เรียกว่าไม่เพิ่มดีกว่าคือมันมีโอกาสที่จะไม่เพิ่มคนพอสมควรโดยเฉพาะในงานที่เป็นแบบ redundant แต่เอายกตัวอย่าง HR เนี่ยครับสมัยก่อน HR งานเอกสารเยอะมากนะหมูเต็มไปหมดใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ HR เนี่ยมาโฟกัสใหม่พลังงานของ HR เนี่ยมาทำว่าเฮ้ยยังไงทำยังไงจะให้คนที่เนี่ยอยู่ดีมีสุขมี happiness เรื่องอะไรพวกนี้มากขึ้นก็คือเราอาจจะไม่ใช้คนเพิ่มในบางแผนกเพิ่มแต่ว่าบางแผนกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเพิ่มแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเวลามาทำงานในสิ่งที่มันมี value จริง
ๆ
แทนที่จะไปนั่งกรอกเอกสารดูอะไรก็ไม่รู้พวกนี้เนี่ยไองานที่มัน redundant น่าเบื่อเนี่ยให้ AI ทำหมด
คือตอนเด็กๆอะค่ะเอ็มเคยได้ยินว่าเวลาที่เราเรียนเมื่อก่อนเนาะมันก็จะมีการเรียนเหมือนเรียนพิมพ์ดีดอะแต่เรียนจากคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็คือจะต้องดูว่าเราพิมพ์เร็วขนาดไหน
ใช่ใช่ใช่
สมัยนี้นี่มันยังสำคัญอยู่ไหมคะ
นี่แหละเป็นตัวอย่างของสกิลที่หมดอายุอย่างแท้ทรูเลยคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่มันสำคัญสมัยก่อนนะพี่สมัครงานครั้งแรกเนี่ย20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยทุกบริษัทจริงๆจะมีอยู่ช่องนึงให้กรอกว่าคุณพิมพ์เร็วกี่คำต่อนาทีจำได้เลยตัวย่อมคือ WPM words per minuteไม่ใช่เขาต้องการจะเราไปพิมพ์งานเลยนะเพียงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่พี่เคยไปถามเอชอาร์ว่าทำไมต้องพิมพ์เร็วด้วยทำไมต้องอยากรู้ว่าฉันพิมพ์ดีได้ไหมเขาบอกว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่อีเมลเพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆ มันยังไม่ได้แพร่หลายมากนะฮะแต่ก็ใช้แล้วก็ทุกคนก็คิดว่าอีเมลเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงๆเนาะสมัยก่อนลองนึกถึงก่อนยุคอีเมลจดหมายนะครับแฟกนะครับ คือแบบว่า
ไม่สะดวก
เลยแต่พอมีอีเมลเนี่ยมันเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นก็คือคนที่พิมพ์สัมผัสไม่เป็นใช้เวลาพิมพ์อีเมลอันนึงอ่ะอาจจะครึ่งชั่วโมงอ่ะคือแทนที่ไปเพิ่ม efficiency มันลดไงเขาก็เลยต้องการคนที่แบบไม่ต้องพิมพ์เร็วแบบโอ้โหเร็วแบบขนาดแต่ว่าต้องพิมพ์ได้ระดับนึง อย่างน้อยที่สุดคุณไม่แบบรอเรืออยู่ไหนอ่ะเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสกิลที่สำคัญในตอนนั้นทุกวันนี้คนพิมพ์เร็วหมดเกิดมาก็พิมพ์เร็วแล้วใช่ไหมแล้วก็สำหรับคนที่พิมพ์ไม่เร็วเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่อย่างเงี้ยแกก็พูดเอาอะ
ใช่ใช่
นั่นคือเทคโนโลยีไงพูดเอาเพราะฉะนั้นสกิลนี้หาย
ค่ะ
ความจำเป็นในสกิลนี้นอกจากคุณอาจจะมีอาชีพพิเศษบางอย่างจริงเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีละนะทีนี้เราเห็นสกิลแบบนี้เยอะเหมือนกันนะล่าสุดในพี่เห็นเราก็เอามาออกในข่าวไอ้โปรแกรมของ Nvidia
ค่ะ
ที่เป็นวาดเสร็จแล้วมันวาดทำ AI ขึ้นมาให้อ่ะเฮ้ยพี่เห็นแล้วแบบโหนี่คนทำกราฟิกนี่ต้องระวังนะ
ใช่ทำกราฟิกทั้งทำหนังสั้น
อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเลยนะเพราะว่าถ้าวันนี้มันเก่งขนาดนี้คุณลองคิดอีก5ปีดิ
ใช่คืออาจจะไม่ใช่เฉพาะภาพนิ่งแต่ว่าอาจจะออกมาเป็นวิดีโอคือเหมือนกับว่าดราฟออกมาได้เลยว่าซีนนี้ควรจะหมุนแล้วเห็นอะไรบ้างก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งทำกราฟิกขึ้นมาเองเพื่อที่จะทำหนังสั้นอีกแล้วนะคะ
คืออันนี้พี่ขอพรีดิกต่อไปเอาไกลๆเลยนะซึ่งก็เป็นคำถามที่เอ็มน่าจะสนใจว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยแล้วเราพวกเราจะมีอะไรทำไหมพี่คิดว่าเราจะมีอะไรทำน้อยลงอันนี้มองแง่บวกนะคิดว่าจะมีอะไรทำน้อยลงงานมันจะน้อยลงแต่ว่าด้วย productivity ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของ AI เนี่ยจะทำให้พวกเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสังคมในฝันเลยนะทำงานชั่วโมงน้อย แต่ว่าสภาพสังคมทั้งหมดโดยรวมเนี่ยถ้าบริหารจัดการดีมันจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นคืออีกหน่อยเราจะทำงานกันอาทิตย์นึงเขาบอกว่า4 ชั่วโมง6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ทั้งอาทิตย์นะแต่ว่าเราก็มีบ้านอยู่มีอะไรอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณภาพชีวิตของคนโดยรวมดีเพราะว่าหุ่นยนต์เข้ามาช่วยก็เป็นไปได้เราก็จะเห็นภาพนั้นก็เป็นไปได้
ไม่ได้หมายถึง universal basic income ใช่ไหมคะ
ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะคล้ายๆคือ productivity ในที่นี้มันคือหมายถึงของภาครัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะต้องทำทุกอย่างได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะในลองเทอมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแน่นอนมันจะมีงานหาย
ค่ะ
นะแล้วมันก็จะมีงานใหม่ซึ่งตัวเลขที่เราไปดูมาจากหลายๆที่เนี่ยก็เห็นว่าจริงๆงานใหม่เยอะกว่านะนับจำนวนหัวนะงานใหม่เยอะกว่าแต่ว่ามันสกิลเซ็ตคนละชุดไงก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะกระโดดได้ไหม
อย่างนั้นเนี่ยเข้าสู่คำถามเลยค่ะว่าสกิลที่นายจ้างมองหาในปัจจุบันเนี่ยก่อนกับหลังโควิดเนี่ยต่างกันไหมในฐานะที่พี่แท็บเนี่ยมีหลายธุรกิจมีทั้งธุรกิจเครื่องสำอางนะคะก็คือสีจันมีเดียก็คือ Mission to the Moon แล้วก็มีเทสที่เป็นร้านกาแฟด้วยอยากจะทราบว่าสกิลที่พี่แท็บมองหาในแต่ละธุรกิจอะค่ะของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันต่างกันหรือว่าเหมือนกันคืออย่างเช่นถ้าเป็นฟังก์ชันเดียวกันของ3ธุรกิจเนี้ยก็ require สกิลเดียวกันเลยหรือว่าพอเป็นคนละอินดัสทรีก็ไม่เหมือนกันค่ะ
ก็ต้องตอบว่ามีทั้งสองอย่างคือมีทั้งที่เหมือนและไม่เหมือนเนาะอันที่พวกสกิลที่มันเป็นพี่แบ่งสกิลเป็นกรุ๊ปปิ้งเหมือนที่เขาชอบแบ่งกันแล้วกันนะเอาเป็นแบบฮาร์ดสกิลเนาะ
ค่ะ
ฮาร์ดสกิลนี่คืออันนี้คุณต้องได
้
คือสมมติว่าอายุตัวอย่างสมมติว่าเรารับบาริสต้าคุณต้องชงกาแฟเป็นสำคัญมากนะพวกฮาร์ดสกิลพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราจะคัดเลือกเข้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้มันทดสอบได
้จริงค่ะ
เขียนโค้ดก็ทดสอบได้ใช่ไหมตำแหน่งบริหารจะยากนิดหนึ่งตำแหน่งที่ยิ่งบริหารขึ้นไปเนี่ยคือโดยเนเจอร์ของงานเนี่ยครับยิ่งตำแหน่งสูง hard skill requirement มันจะน้อยลง
ค
่
ะ
soft skill requirement มันจะเพิ่มขึ้นไอ้ soft skill เนี่ยทดสอบยาก
นั่นน่ะสิคะ
ทดสอบยากมันเป็นมันต้องมาจากหลายๆอย่าง reference 1 reference สำคัญนะ reference คือตำแหน่งสำคัญเนี่ยพี่โทรกลับไปถามนายเก่าเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่โทรไปว่าเอ้ยเป็นไงบ้างคนนี้อะไรเงี้ย reference 1ชุดคำถามของเราด้วยเพราะเรามีเวลาเขาอย่างมากที่สุดก็พี่เคยสัมภาษณ์คนที่แบบต้องขุดกันจริงๆหมายถึงว่าต้องอยากรู้จริงๆอ่ะก็ชั่วโมงครึ่งอ่ะอย่างมาก
ค่ะ
หมดแรงทั้งคู่แล้วทั้งชุดคำถามก็ต้องเตรียมดีสำหรับตำแหน่งบริหารนะแล้วก็เราต้องคิดจริงๆว่าทีมอ่ะอยากได้หัวหน้าแบบไหนสำหรับตำแหน่งบริหารซึ่งมันมีฟังก์ชันเยอะมากแต่ตอบคำถามเองก็คือว่ามีทั้งเหมือนและไม่เหมือนแต่มันก็จะมีของบางอย่างที่เหมือนยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยากได้คนที่เข้าใจ process ของการทดลอง fail แล้วก็โอเคแล้วก็เริ่มใหม่เร็วๆด้วยเพราะว่านี่คือหน้างานจริงของการทำธุรกิจคือแล้วก็ชอบเราชอบคนที่แบบไม่ยึดติดกับ JD เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องเขียน JD แล้ว
ใช่ค่ะ
ไม่รู้เขียนไปทำไม
เขียนไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ
มันมี anchor ป่ะรู้สึกว่าแบบงานมันต้อง dynamic ไปตาม flow ของมันอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคนทำมีเดียของทีมมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยซึ่งก็มีทุกอันเนี่ยปีที่แล้วเขาก็จะไปขลุกกับมีเดียประเภทหนึ่งปีนี้มีเดียนั้นไม่เวิร์กแล้วก็ต้องมาขลุกกับมีเดียประเภทใหม
่
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ไอ้พวก flexibility พวกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเป็นของที่คนหาเหมือนกันอีกอันที่เหมือนกันคือพวก communication skill soft skill ที่เป็นฝั่ง communication ซึ่งพี่รู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลน้อยเกินไปเรามีข้อมูลเยอะเกินไป
จริงค่ะ
เพราะฉะนั้นคนที่สามารถคัดข้อมูลที่ถูกต้องจำเป็นถูกเวลามาคุยกันได้เนี่ยอันนี้สำคัญมากมาก
เราต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่สื่อสารออกมาแล้วคนอื่นจะรู้เรื่องด้วย
ใช
่ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังคนอื่นรู้เรื่องด้วยเช่นกัน
ถูกต้องถูกต้อง
คือบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าทำงานสายไอทีเนี่ยปกติคุยกับคอ
ม
ไม่ได้คุยกับคนเสร็จแล้วมาคุยกับคนแล้วฟังกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่ายูเซอร์ต้องการอะไรไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นนอนเทคต้องการอะไรก็จะทำงานกันลำบากเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่และที่สำคัญอีกอันนึงคิดว่าหลังโควิดเนี่ยสิ่งเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสกิลเซ็ตชุดหนึ่งที่อาจจะมาเร็วหน่อยเนาะก็คือเราใช้คำว่าดิจิทัลลิเทอเรซีละกัน
ค่ะ
อาจจะเรียกว่าเป็นสกิลด้วยอาจจะเรียกว่าเป็นในเชิงของวิธีคิดด้วยความรู้แบบหลายๆอย่างรวมกันเนาะอันนี้พี่ว่าแทบทุกงานต้องใช้คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอันเนี้ย
บาริสต้าต้องใช้ไหมคะ
บาริสต้าก็ต้องจิ้มไอ้เครื่องนั้นเป็นอ่ะ อย่างน้อยนะ คือโอเคบาริสต้าจะไม่ต้องใช้อยู่แต่ว่าก็ต้องทำเป็นบ้างเนาะแต่เราพูดถึงตำแหน่งที่มันดูน่าสนใจขึ้นมานิดนึงก่อนนะกันเช่นสมมติเซลส์นะฮะทุกบริษัทส่วนใหญ่ก็มีเซลส์นะใช่ไหมเ เซลส์เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปคุยกับลูกค้าไปนู่นไปนี่ไปติดตามงานต่างๆแต่ต่างจากนี้เนี่ยเราจะ expect ว่าเซลส์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะต้องใช้พวกBI business intelligence เป็นเองระดับ super user หมายถึงว่าแน่นอนเราไม่ได้คุณไปทำ data นั้นหน้าที่ data engineer เนี่ยแต่ว่าพอ data มาเสร็จแล้วอะทุกอย่างมันป๊อปป๊อปป๊อปเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะดึงขึ้นมาใน Tableau หรืออะไรพวกนี้สมมตินะฮะหรือว่า Power BI เนี่ยคุณต้องทำเองเป็นเพราะว่า data analyst ไม่เขาไม่ได้หน้าที่ generate report ให้คุณทุกปัจจุบันในหลายที่เป็นแบบนั้นแล้วบอกได้เลยพี่เองก็กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมายถึงว่า
ให้เซลล์ทำเอง
ให้เซลล์ทำเองอันเนี้ยเริ่มยากขึ้นมานิดนึงละต้องมีความเข้าใจพอสมควรว่าฉันจะเอา data มาทำอะไรที่อาจจะเล่าเรื่องอะไรจาก data ชุดนี้อะไรเงี้ยพวกนี้อีกหน่อยจะสำคัญมาก
ค่ะ
เซลล์ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะลำบากอันนี้เห็นชัด
โอ้ยแต่ว่าพี่แทบพร้อมเอ็มรู้สึกว่าปกติแล้ว traditional อ่ะเขาจะมองคนละข้างกันเลยนะคนที่สามารถที่จะทำ data ได้กับคนที่พูดเก่งและขายของเก่งอะค่ะ
ม
ันเหมือนใช้สมองคนละซีกยังไงก็ไม่รู
้อีกหน่อยจะต้องทำทั้งคู่คือพี่เคยเล่าเสมอว่าพี่ว่ายุคนี้รู้สึกสมาชิกพี่โจธนาแหละผมคนเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่ชอบเขาบอกว่ายุคนี้ต้องมีความสามารถเป็นตัว Y เนาะ
ค่ะ
ตัว Y นี่ไม่ใช่ตัว I ไม่ใช่ตัว T ตัว Y ก็คือว่าต้องรู้ลึกอย่างน้อย2ศาสตร์แล้วใน2ศาสตร์นั้นเนี่ยเท่าที่เห็นคนเป็นแล้วมันเวิร์คก็คือข้างนึงเป็น science base ก็คือเป็นสมองซีกซ้ายอ่ะ
อ
ีกข้างนึงเป็นศิลปะเป็นแบบสมองซีกขวาแล้วผสมกันเราจะสังเกตยกตัวอย่างเช่นเอาแบบคนดังๆมากๆที่ใครๆก็รู้จักเช่นสตีฟจ็อบส์เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลย
เ
ขาก็บอกเองอะว่าเขาได้ไปเรียนวิชาทำปฏิตัวอักษรนะแล้วก็ทำให้มันแม็กมันสวยจนถึงทุกวันนี้แม็กก็ยังตัวอักษรสวยอยู่เลยเนี่ยนะก็เป็นหัวใจในการออกแบบนะก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จแน่นอนเขาเก่งเรื่องเทคด้วยก็ผสมกันพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่ทุกคนต้องทำเราต้องหามุมของเราเองให้ได
้ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่แท็บจะพูดได้ไหมคะว่าจริงๆสิ่งที่ต่างกันนะคะสกิลที่ต่างกันเนี่ยมันต่างกันที่ฟังก์ชันมากกว่าที่อินดัสทรี
ใช่มากกว่าพี่คิดว่าแล้วอีกหน่อยเนี่ยคำว่าอินดัสทรีเนี่ยจะเริ่มเบลอขึ้นมาเรื่อย
ๆจริงค่ะก็คือไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นกล้องหรือมันเป็นโทรศัพท
์
ที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยค่ะแล้วมันจะมีเรื่องของ aging society อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน global trend เช่นเดียวกันแต่ว่าสีจันนะคะเป็นบริษัทที่อยู่มานานละแล้วพี่แท็บก็คงได้สัมผัสกับพนักงานที่เป็นเบบี้บูมเมอร์มาบ้างแต่ทีนี้เบบี้บูมเมอร์ในอนาคตอะค่ะก็คือจะมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้นแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้หมดไฟขนาดนั้นเขาอาจจะยังอยากทำงานอยู่ทีนี้เอ็มอยากจะทราบว่าเบบี้บูมเมอร์เหล่านั้นนะคะหรือว่าคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเขาต้องมีสกิลอะไรถึงจะมีโอกาสที่ยังอยู่ใน workforce โดยที่ไม่ได้แบบเป็นคนเก็บจานในฟู้ดคอร์ตเหมือนที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เล่าเคสจริงให้ฟังที่สิจันเคสที่น่าสนใจ
ค่ะ
คือมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือบริษัทพี่สมัยก่อนตอนที่พี่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยทุกคนคือทำงานแบบแมนนวลพิมพ์ดีด
แบบไม่ใช่คอมด้วย
ไม่ใช่ไม่มีคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนี่คือสิบกว่าปีเองนะสมัยก่อนนั่นคือไม่ได้ก่อนมากขนาดนั้นคือแบบยุคไอโฟนแล้วอะแต่ว่าเราทรดิชันนอลมากก็จดกระดาษพิมพ์ดีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนพี่มาพี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดใช้โปรแกรมเล็กๆค่อยๆขยายไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราคงต้องใช้ SAP ละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะ handle พวกงานไม่ไหวเนี่ยช่วงที่ตัดสินใจจะใช้ SAP เนี่ยแน่นอนข่าวไปปุ๊บเนี่ยคนก็กังวลนะเพราะว่ามันก็ขึ้นชื่ออยู่นะฮะ ขึ้นชื่อเรื่องความโหดของการ implement ใช่ไหม
มันยากมากอ่ะใช้ยาก
มันปวดประสาทมากต้องใช้คอมพิวเตอร์พี่แต่คือมันดีนะมันดีแต่มันแบบถ้าสมมติใช้ง่ายกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ ก็คงจะดีแต่ว่าโอเคแหละก็เป็นระบบปฏิบัติการที่คนในโลกเยอะมากใช้ใช่ไหมฮะโอเคเราก็ตัดสินใจจะ implement SAP พอข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยมีต้องใช้ว่าคุณน้าคุณป้าหลายแผนกเลยมาบอกพี่ว่าจะลาออกพี่บอกทำไมอ่ะบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาก็รู้ว่าไม่มีใครสอนเขาให้ทำได้หรอกเพราะว่าแค่น้องมาสอนใช้พวกแบบ Windows อีเมลเนี่ยยังแทบจะตีกันตายนึกออกไหมแบบว่าเหมือนเราสอนให้พ่อแม่ใช้แรกๆอ่ะพี่ยังจำครั้งแรกที่สอนพ่อแม่ใช้อีเมลได้โอ้โหแบบนั่นแต่ anyway เขาก็มาพี่ก็แบบเฮ้ยไม่อยากจะเป็นคนที่ถูกบันทึกไว้ว่าทําคนลาออกเพียงจากเหตุนี้พี่เลยกลับไปนั่งคิดว่าจะทําไงดีพี่ไปนึกถึงตอนที่แบบเด็กๆคือตอนเด็กเนี่ยบ้านพี่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากแฮปปี้แลนด์มากแล้วก็จําได้ว่ากิจกรรมเสาร์อาทิตย์ที่แบบพี่ไม่ชอบสุดๆเลยอ่ะคือการไปเดินตลาดกับแม่ อาม่าแบบเบื่อมากเด็กมันอยากเล่นน่ะตลาดเบื่อแต่พี่จําภาพได้ว่าสมัยเดินตลาดสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไปเดินเนี่ย90%คือการต่อราคา คือแบบคนรุ่นแม่อะไรเนี่ยเขาจะต่อราคาต่อทุกอย่างอะต่อแบบคืออะไรราคาที่ติดไว้ไม่มีความหมายอะเขาต่อไปเรื่อยใช่ไหมเออแล้วเขาก็ทำเป็นชีวิตประจำวันของเขาเนาะเขาไปไหนเขาก็ต่อราคาไปซื้อของเราต่อราคาหมดทีนี้พี่ก็มาคิดดูเฮ้ยแต่คนรุ่นเอาแค่รุ่นพี่เนี่ยไม่ต้องขนาดรุ่นเอ็มหรอกเอาแค่รุ่นพี่เนี่ยโอกาสในการต่อราคาของอะมันน้อยมากเลยนะ
ค่ะ
เพราะว่าเราซื้อของซุปเปอร์ซื้อของในออนไลน์ไม่ได้ต่อราคาใคร
มี price tag อยู่แล้ว
กดเข้าไปไม่รู้ต่อราคาใครก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่น้อยมากพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนเจเนอเรชันนั้นเนี่ยสกิลที่เขาต้องมีติดตัวทุกคนเลยอันหนึ่งอะคือความสามารถในการ negotiate ราคาซึ่งต้องเก่งกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆแน่ๆเพราะว่าเขาทำทุกวันอะหรือเกือบทุกวันใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้เรียกคนนั้นมาซึ่งเขาก็อยู่หลายแผนกอยู่บัญชีอยู่อะไรพวกเนี้ยเอางี้เราให้พวกคุณไปอยู่จัดซื้อหมดเลยเพราะว่า procurement เนี่ยหัวใจของมันไม่ใช่การขี่แซบหัวใจของมันเนี่ยคือคุณทำไงให้ได้ดีลดีที่สุดใช่ไหมเขาไปอยู่แล้วเราก็มีคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่มาแอดมินช่วยคีย์ให้เด็กน้องๆเงี้ยนะแต่ว่าเขาให้เขาใช้พลังความสามารถในการ negotiate ของเขาอะให้เต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นรุ่นคุณน้าคุณป้าเนี่ยก็เลยอยู่ต่อแล้วเขาพวกนี้เขาแบบเขานี่โกเชตเก่งมากครับชนิดที่แบบถ้าเอ็มไปฟังแล้วเอ็มจะแบบสงสารอีกฝั่งหนึ่งนะว่าแบบปล่อยเขาไปเถอะ ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้
ไหมไม่กล้าเป็นซัพพลายเออร์สีจันเลยค่ะ
ใช่แบบไปปล่อยเขาไปเถอะอะไรบางทีพี่ก็บอกพอแล้วคือโหดมากแบบไม่ยอมเลยนะแบบว่าสามารถคุยโทรศัพท์ได้สองชั่วโมงอ่ะแบบต่อราคาแบบเนี่ยพี่รู้สึกว่าเสร็จแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาได้ใช้สกิลของเขาจริงๆคือความสามารถในการต่อเขารู้สึกว่าเขาถูกแวลูจริง
ๆมีคุณค่าม
ีคุณค่าจริงๆเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆนะทำสู้อาจจะสู้ไม่ได
้ยากค่ะเป็นสกิลที่ยาก
อ
ัน
นี้มันเป็นสกิลที่แบบต้องหัดนานนะอันนี้คือทำมาตลอดชีวิตอ่ะคือทำมาตลอดชีวิตต่อราคาเนี่ยใช่ไหมตอนนี้พี่ก็เลยคิดว่าโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งเท่าจะมองแล้วคนที่อาจจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนนะคือหมายถึงว่าเรามองว่าตัวเราเนี่ยมีสกิลทองนี้นี่เป็นสกิลที่ใช้เวลาสะสมเป็น10ปี
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้มาง่ายๆเน
า
ะ
แล้วอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นการบริหารจัดการทีมการที่แบบเหมือนกับควบคุมการเมืองภายในบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะมีสกิลมากกว่าเด็กรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน
มีก็อย่างพวกเขาจะเรียกว่าเป็น back channel เวลามีปัญหาอะไรที่แบบแก้ไม่ได้อะนะบางทีนี่แหละอันนี้คือทาง unofficial เขาก็จะมีความสามารถพวกนี้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนยุคนี้ที่อายุจะยืนยาวนานมากเนี่ยพี่เชื่อว่าอีกไม่นานแล้วมันเริ่มเห็นเทรนด์แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะต้องมีการเรียนครั้งที่สองอย่างน้อยที่เป็นการเรียนจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่ช็อตคอร์สแต่เป็นการเรียนที่ได้สกิลแบบอาจจะเรียนอะไรก็ได้แหละอาจจะออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามันต้องได้สกิลชนิดที่เป็นน้ำเป็นเนื้อมาถึงขั้นว่าอาจจะเปลี่ยนอาชีพได
้ค่ะ
เราอาจจะมีสองอาชีพใหญ่ๆหมายถึงว่าทำงานมาถึงปุ๊บสัก40นี้
ต้องเปลี่ยนอาชีพ
จะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็ทำอีก20 30ปีอะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสเห็นภาพนั้นสูงมากในอนาคตอันใกล้นี้เพราะว่าเอ็มลองคิดดูว่าพี่อ่านหนังสือเรื่อง100 years อ่ะเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยคนที่เกิดตอนนี้มีโอกาส 60-70% นะที่จะอายุเกิน100อ่ะเพราะนั่นก็อยู่เกิน100เนี่ย
โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้
100 นึงนี่คือค่อนข้างจะเฮลตี้ไปจนถึง100ด้วยนะคือเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีใช่มั้ย
อย่าเว้นติดโควิดนะคะอ
ย่าเว้นติดโควิดใช่อย่าติดเลยได้โปรดคือ100นึงอ่ะเกษียณ60เฮ้ย
มันพออีก40ปี
ทำไมพอใช้นะเบื่อด้วยหลายเรื่องคือมันแบบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ย workforce จะเปลี่ยนเยอะมากหน้าตาของ workforce จะเปลี่ยนเยอะมากเราคงจะไม่ได้เห็นคนที่แบบภาพไอ้ stereotype ที่เราชอบคิดอ่ะคุณพ่อเกษียณแล้วอยู่บ้านรดต้นไม้นะคงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคน
หรืออาจจะเป็นอย่างนั้นตอนที่คุณพ่ออายุ80แล้ว
ใช่เป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นคือพี่รู้สึกว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนไปทิศทางนั้นจริงๆแต่ว่าคืออายุแต่ละช่วงวัยจะมีสกิลที่แตกต่างกันที่เก่งเนา
ะ
แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากก็คือ empathy ความเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็ self awareness ด้วยนะเราก็ต้องรู้นะว่าเรามีข้อเสียอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำ2 อย่างนี้ได้พี่ว่าเราก็ยังอยู่รอดใน workforce ได้
แล้วก็ต้องมี resilience ด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ต้องมี resilience
เพราะว่าคือพอรู้แล้วว่าตัวเองแบบไม่ดียังไงก็ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็คือถ้าสมมติว่าล้มก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได
้ใช่อ
ันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนอกจากจะต้อง unlearn relearn skill ใหม่เพราะว่าเราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพในระหว่างชีวิตไม่ใช่เหมือนกับ รุ่นพ่อแม่เราบางคนอาจจะทําอาชีพเดียวตลอดชีวิต
ใช่
แต่ว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยค่ะมันคงยากแล้วดังนั้นเอ็มอยากจะทราบว่าสกิลที่สําคัญสําหรับคนเอ็มขอแบ่งเป็น3กลุ่ม1คือเด็กจบใหม
่
2คือมิดแคเรียร์ที่ทํางานมาพักนึงแล้วแล้วก็มีลูกน้องนะคะ3คือคนที่เกษียณแล้วแต่ยังอยากทํางานอยู่เนี่ยเอ็มอยากให้พี่แท็บช่วยพูดถึง3กลุ่มนี้และสกิลที่สําคัญในแต่ละกลุ่มหน่อยได้มั้ยคะ
เด็กจบใหม่ในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาเป็นเด็กจบใหม่ยุคนี้นี่คือเกิดปี2000นะ
เด็กมากค่ะ
คือเกิดปี2000นะเป็นแบบเป็นเขาไม่ได้เกิดศตวรรษเดียวกับเราเกิดปี2000ซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเด็กจบใหม่ยุคนี้เนี่ยเขาเกิดมาเป็นดิจิทัลเนทีฟจริงๆคือเด็กสมัยนี้ลองไปยื่นอะไรให้อ่ะที่เป็นแบบคือแป๊บเดียวทำเป็นละไม่ต้องอ่านเพราะว่าเขาดิจิทัลเนทีฟเขาเหมือนมันเป็น
เขาคุ้นเคยมากเลย
ต่อเป็น extension ของตัวเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสามารถในแง่มุมนี้ซึ่งมันคือเทรนด์ใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ค่อยห่วง
ค่ะ
คือส่วนใหญ่ทำงานได้ดีถ้าสมมติว่าเราจะเลือกไอ้สกิลที่เป็น hard skill เรื่องนี้ไม่ค่อยห่วงเด็กจบใหม่ยุคนี้โชคดีอีกอย่างนึงเพราะว่าเขามีโอกาสได้พรีเซนต์ตัวตนเยอะแม้ว่าระบบการศึกษาเราจะยังไม่ได้เอื้อนักในระบบหลักแต่เขาไปทำออนไลน์ได้เยอะ
โซเชียลมีเดียมันแพร่หลาย
มันทำให้เขามีโอกาสพรีเซนต์ตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกล้าแสดงออกความสามารถในการเล่าเรื่องความสามารถในการสื่อสารพวกนี้พี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะอันหนึ่งที่คิดว่าถ้าเสริมทักษะนี้ได้เนี่ยจะดีมากเลยมันคือทักษะความอดทนคือสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากทุกอย่างมันเร็วมากต้องเข้าใจด้วยคือเราพยายามเวลาเราคิดจากเฟรมต้องคิดจากเฟรมเด็กจบใหม
่
สมัยเด็กจบใหม่สมัยนี้เนี่ยทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันat the fingertips จริง
ๆ
ยกตัวอย่างทำรายงานอันนี้ชัดเจนเลยสมัยพี่ทำรายงานเนี่ยพี่เข้าห้องสมุดจริง
ๆ
ห้องสมุดที่มีหนังสืออยู่
เราก็ต้องไปเลือกตามโร
มันจะมีไอ้แผ่นๆน่ะเนื่องจากแม้แผ่นที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันดึงออกมาแล้วมันจะมีแบบหนังสืออยู่ไหนอ่ะ
แ
ล้วก็เลือก
แล้วก็ต้องไปหา
แล้วก็เดินไปหาเอ้ยอยู่นี่แถวนี้ F7 หนึ่งเนี้ยแล้วก็หยิบหนังสือนั้นน่ะมาเฮ้ยทำไมข้อมูลไม่พอต้อง
กด Ctrl F ก็ไม่ได้
ไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะคือ มันต้องอย่างนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะทำรายงานได้อันหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีมาก็ดีมี Google Scholar หรือ Google Search ได้ปุ๊บๆๆแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปคือว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดใช่ไหมแต่ความจริงของโลกคือของจำนวนมากบนโลกใบนี้ต้องใช้เวลา
ค่ะ
มันถึงจะสำเร็จมันมีเรื่องของสแปนของวิติของเวลาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่จบใหม่มาแล้วสามารถที่จะทนได้อะแบบเฮ้ยทำวันนี้จะไม่สำเร็จพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะเห็นความมหัศจรรย์ของเวลาซึ่งอันนี้เป็นสำหรับพี่นะพี่ว่าเนี่ยสำคัญสุดสำหรับเด็กน้องๆที่จบใหม่ที่เหลือเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนเจเนอเรชันหลังจะเก่งกว่าคนเจเนอเรชันก่อนอยู่แล้วนะอันนี้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคนะครับอันนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนั้นพี่ไม่ค่อยห่วงแต่เรื่องความอดทนเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่พี่ว่าสำคัญมากก็พยายามจะสอนทุกคนไม่ใช่สอนหรอกเรียกว่าเดี๋ยวนี้สอนไม่ได้แนะนำนะเดี๋ยวนี้สอนไม่ได้นะแนะนำว่าแบบมันควรจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมิดคาเรียนะมิดคาเรียเนี่ยหนึ่งเลยคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เก่ง ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเร็ว
คือถ้าคุยกับเด็กรุ่นน้องไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะยากที่จะทำให้เขานับถือใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมันมีคำพูดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดพี่ต้องกับวีบูเป็นคนพูดบอกว่าหัวหน้าสมัยนี้มิดเคลียร์เป็นหัวหน้าใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าต้องไม่เป็นภาระกับคนรุ่นหลังใช้คำนี้นะภาระไงยกตัวอย่างเช่นสมมติอ่ะเนี่ยจะมาอธิบายเรื่องหนึ่งให้ฟังจะมาขอเหมือนแบบตัดสินใจอ่ะพี่จะเอา A B อย่างนี้ระบบซิสเต็มสมมติซิสเต็ม A B เนี่ยคำว่าเป็นภาระคือต้องมานั่งสอนในหัวหน้าเนี่ยใหม่หมดเลยว่าเรื่อง Data คืออะไรทำไมต้องใช้ Data สมมตินะตอนจบแล้วก็ถามพี่ว่าพี่คิดว่าเอาไหนดีแล้วพี่ก็ตอบว่าน้องคิดแล้วกันเพราะว่าพี่อาจจะไม่รู้คือมันเสียเวลามากเนาะอันนี้พี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่มันมีแบบนี้เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่เป็นภาระกับคนอื่นโดยการที่เราเองเนี่ยจะต้องอัปเกรดตัวเองตลอดเวลา ปัญหาของมิดคาเรียคือเหนื่อย เหนื่อยคือคนที่อยู่มิดคาเรียเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับคือแน่นอนคอนดิชันหลายคนไม่เหมือนแต่ว่าหลายคนเนี่ย มีครอบครัวใช่ไหมหลายคนเนี่ยพลังงานเริ่มดรอปสมมุติมีเข้า40เนี่ยนะมันจะไม่แบบ energy เต็มเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ได้คุยมิดคาเรียก็คือพี่แหละมิดคาเรียเนี่ยนะพี่ได้คุยหลายคนบอกว่ารู้นะว่าต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้เรื่องใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีแรงเลยอ่ะ
ค่ะ
นะฮะความท้าทายของมิครีอาจจะไม่ใช่เรื่องการเรียนพี่ว่าอาจจะไม่ใช่เรียนรู้ใหม่แต่คือการจะเอาพลังงานจากไหนมาเรียนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะลากไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวเองว่าเราจะดูแลยังไงให้เรามี energy boost พลังเราตลอดเวลาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้นะความสำคัญของเรื่องนี้รู้แต่ว่าพอทำหน้างานจริงอ่ะมันเหนื่อยไง
แล้วคือเหมือนกับเดี๋ยวนี้ information มันเยอะมากอย่างที่พี่แท็บบอกบางทีก็ไม่แน่ใจว่าตกลงควรจะเรียนสกิลไหนกันแน่ป่ะ
ใช่ใช่บางที information มันเยอะมากการเลือกสกิลนี่ก็สำคัญคือเราต้องไม่สเปซสปามูซัวต้องคิดว่าต้องถามตัวเองว่าฉันอยากไปไหนฉันขาดอะไรอยู
่ค่ะ
อันนี้คำถามนี้สำคัญสุดๆเลยก็คือแล้วเราจะเติมอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนมูซัวนะเช่นเฮ้ยเห็นเขาพูดถึงเรื่องนี้ดีอย่างเงี้ยนะตายเพราะว่าคุณจะมีคอร์สเรียนไปอีกแบบมหาศาลไม่ต้องทำอื่นไม่ต้องทำอะไร
เราก็เรียนไม่จบด้วยค่ะ
เราก็เรียนไม่จบ
เพราะว่าสมัครไว้เยอะมาก
ใช่แล้วเราก็คือถ้าเราไม่สนใจจริงๆเราตอบไม่ได้ว่าเราเรียนเรื่องนี้เพราะทำไมเนี่ยสักพักต้องมันจะหมดความอดทนเรียนไม่จบปัญหาใหญ่ของคอร์สออนไลน์ตอนนี้เลยนะย
ุค
นี้เลย
แล้วยุคของคนที่เกษียณแล้วอะค่ะอย่างที่พี่แท็บบอกไปว่าเขามักจะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็ยังจะต้องใช้เครื่องมือดิจิตอลได้อยู่ดีหรือเปล่าคะ
ใช่คือคนที่ยังอยู่ใน workforce นะครับคิดว่าหนีไม่พ้นต้องใช้บ้างแต่ผมคิดว่าคือคนที
่ LINE สวัสดีวันจันทร์พอไหมคะ
อาจจะไม่พอในอนาคตนะอาจจะไม่พอคือพี่คิดว่าอย่างนี้สำหรับคนที่เกษียณแล้วเนี่ยมองภาพอย่างพี่คิดว่าเขาเนี่ยหน้าที่ของเขาน่าจะเป็นในเชิงของคนที่เป็นโค้ชเป็นฟาซิลิเทเตอร์มากขึ้นเนา
ะ
คือเราคงแบบไม่ได้ expect ว่าเขาจะมาทำงานแบบ7วันอะไรแบบคือเหมือนพวกหนุ่มๆคงไม่ไหวใช่ไหมคือมันก็คือคนที่เกษียณแล้วเขาก็จะมี energy เนี่ยไม่เยอะต้องยอมรับก็จะน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือ wisdom
Wisdom
ที่สะสมมาตลอดนี่แหละไอ้ wisdom นี้เนี่ยคำว่า wisdom ไม่ใช่แบบฉันอ่านแล้วร้อนมาก่อนต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่า wisdom ก็คือเข้าใจโลก
เข้าใจ
ว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงเข้าใจความรักโลภกดหลงอะไรแบบนี้พวกนี้เนี่ยผสมกันเนี่ยมันเป็นสกิลชนิดหนึ่งสกิลที่เรียกว่าสกิลในการ
ยอมรับความจริงหรือเปล่าคะ
ด้วยคืออย่างนี้พี่ชอบคนนี้พี่รู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถเป็นสติให้กับองค์กรได้พี่เพิ่งไปเรียนคอร์สมาเขาพูดนี่พี่ชอบมากเขาพูดถึงบอร์ดเป็นแบบบอร์ดเป็นเหมือนสติเนี่ยแต่พี่ว่าในเวเดียวกันคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนสติให้กับองค์กรเมื่อทิศทางมันดูเป๊ะๆบางทีเวลาเราทำงานอยู่หน้างานตลอดเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองถอยออกมานะ
อ๋อไม่ได้เห็นภาพใหญ
่ใช่คือเราเป็นสมองใช่ไหมเราคิดแต่เราลืมบางทีเราลืมปิดความเสี่ยงบางอย่างที่มันอันตรายมากๆไปเนี่ยคนเหล่านี้ทำหน้าที่พวกนี้ได้ดีนะเป็นสติให้กับองค์กรเขาใช้ wisdom ของเขาเนี่ยในการชี้ว่าเอ๊ะจุดนี้อันตราย
คือมาจากความรอบคอบหรือว่ามาจากประสบการณ
์มาจากประสบการณ์ด้วยความรอบคอบด้วยแล้วก็พี่คิดว่าคนเราเข้าใจโลกมากขึ้นเมื่ออายุเยอะขึ้นคือไม่อยากใช้คำว่าปลงหมายถึงว่าเข้าใจโลกจริงๆนะว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังยกตัวอย่างเช่นสมมุติจะลงทุนสมมุติบริษัทบอกเฮ้ยอยากจะไปลงทุนโปรเจกต์นี้ร่วมกับคนนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกได้ว่าดูทรงแล้วดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเขาอาจจะแนะนำว่ามันมีแนวโน้มจะถูกโกงนะทำไมถึงจะถูกโกงเขาจะพอบอกได้จาก1 2 3 4ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเห็นแบบนี้แต่คือเขาก็คงจะไม่ได้ฟันธงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นคนที่มาในฟอร์แมตแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอะไรที่อยู่เบื้องหลัง intention ของเขาอะไรเงี้ยมันเป็น wisdom อ่ะพี่ว่านี่ใช้ได้เยอะแล้วก็ถ้าใช้อย่างดีเนี่ยมันช่วยจริงแต่ว่ามันก็อาศัยหลายอย่างนะคือตัวเองก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนอายุมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากทำของเดิมๆมาซ้ำๆกันสิ่งมันเกิดขึ้นในสมองคือเขาทำแบบนี้มันเวิร์กอ่ะ
ทำอย่างนี้มา10ปีแล้วจะมาเปลี่ยนอะไร
พอเจอแบบคนแบบคัดค้านอ่ะบางทีก็อีโก้เยอะก็อันนั้นก็จะลำบากแล้วก็ต้องปรับตัวกันด้วยครับ
ค่ะแล้วพี่แท็บมองว่าแต่ละสกิลเนี่ยค่ะมันมีวิธีการพัฒนายังไงคะคือเอ็มไม่แน่ใจว่าอย่างความอดทนอย่างเงี้ยคือมันฝึกได้หรือเปล่าหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องเป็นคนฝึกเองหรือองค์กรมีส่วนช่วยในการฝึก
จริงๆต้องบอกว่าพวกสกิลทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ติดกับตัวเรานะเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเราได้มากที่สุดคือตัวเองต้องยอมรับอันนี้ก่อนคือถ้าพูดถึงสกิลนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ย คือบางทีมันอาจจะต้องอาศัยคนอื่นเยอะแต่ถ้าเอาสกิลเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องช่วยตัวเองเยอะหน่อยนะครับไล่ทีละอันเลยแล้วกันเนาะฮาร์ดสกิล
ค่ะ
อันนี้ไม่ยากคือฮาร์ดสกิลโดยเดฟิชันของมันคือว่าพี่ให้ definition แบบนี้อะไรก็ตามที่ออกใบเซอร์ได
้อืมจริงค่ะ
คือ hard skill คือคุณต้องคือเวลามีคนถามอะไร hard skill พี่บอกนี่แหละออกใบเซอร์ได้ไห
ม
ออกใบเซอร์ได้เป็น hard skill นะออกใบเซอร์ได้จริงๆนะคือมีการวัดผลอะไรแบบนี้ได้อย่างเงี้ยนะโอเคอันนี้เป็น hard skill อ่ะ hard skill ไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ hard skill ก็คือเลือกให้ถูกตั้งใจเรียนให้จบ อะไรอย่างงี้นะโอเค skill อื่นจะเริ่มยากขึ้นอืมเช่นความอดทนที่เห็นบอกความอดทนเนี่ยความอดทนมันเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากๆ นะครับดังนั้นถามว่าบริษัทช่วยได้ไหมได้แต่ว่าไม่
น้อยมาก
น้อยเราเนี่ยต้องช่วยตัวเองเราต้องเราบริษัทจะช่วยได้แบบนี้ช่วยให้เขามีพื้นที่ที่จะอดทนหมายความว่าตัวบริษัทเองก็ต้องอดทนด้วยนะสมมติเขาบอกว่าพี่โปรเจกต์เนี้ยสมมติบอกว่าเราอยากสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์หนึ่งแบรนด์ใหม่เลยเนี่ยพี่ถ้าเกิดเราขอใช้เงินแบบประมาณนี้นะแล้วก็เราจะใช้แผนการเนี่ยมันต้องค่อยๆบิ้วใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาสัก1ปีสมมุตินะฮะบริษัทบอกไม่ได้คุณต้องสร้างแบรนด์พิเศษใน15วันนี่พี่พูดแบบโอเวอร์นะตลกอย่างเงี้ยคือไม่มีพื้นที่เขาอดทน
ค่ะ
เขาก็ไม่มีพื้นที่ในการพาแบรนด์ให้มันเติบโตเพราะนั่นก็บอกจะ15วันนะ15วันก็ต้องมาแบบโป่งชึ่งตีหัวเข้าบ้านอย่างเงี้ยสมมุตินะอันนี้บริษัทช่วยได้แต่เจ้าตัวเองเนี่ยก็จะต้องยอมรับว่าเฮ้ยทำเป็นอันแรกจะไม่มีใครสนใจ2ก็จะไม่มี10ก็จะไม่มีกว่าจะได้เนี่ยต้องถึง100แต่ว่าความงดงามของความอดทนคือเมื่อมันถึงจุดที่เป็นทิปปิ้งพอยต์แล้วอะหลังจากนั้นมันจะกระโดดเลยสิ่งที่เราลงทุนลงแรงมาเนี่ยมันจะออกดอกออกผลแบบเร็วมาก
แสดงว่ามัน cumulative
ใช่มัน cumulative มากๆคือพี่ยกตัวอย่างคนทำพวกคลิปพวกนี้จะรู้ดีแรกๆมันไม่ให้ดูหรอกเพราะนอกจากแบบคุณเป็นคนดังมากนะพอแรกๆมันแบบคอนเทนต์มันเยอะแต่พอเราทำไปแล้วเขาเห็นว่า1ความสม่ำเสมอมี2คุณภาพมีเฮ้ยน่าสนใจมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้น
อืมค่ะคือการที่พี่แท็บบอกว่าบริษัทเองก็ต้องอดทนไปด้วยเนี่ยแปลว่าบริษัทก็ต้องมีแซนด์บ็อกซ์ให้เขาเฟลได้ด้วยค่ะ
ใช่ถูกต้องต้องมีแซนด์บ็อกซ์ให้เขาเฟลได้ต้องคืออย่างนี้องค์กรในอนาคตเนี่ยวิธีการทรีทเฟลเลียร์เนี่ยจะเป็นคีย์อันนึงเลยขององค์กรว่าจะไปต่อได้ไหมวิธีการทรีทเฟลเลียร์หมายถึงว่าคุณอนุญาตให้คนล้มเหลวได้หรือเปล่า
ล้มแล้วลาออกไอ้ไล่ออกหรือเปล่า
ถ้าเกิดล้มไล่ออกอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะโอกาสจะได้อินโนเวชันมันก็ไม่มีไงใช่ไหมเพราะว่าคือเอางี้แค่ลงถูกลงโทษอะจากความล้มเหลวเพราะว่าเขาลองทำนู่นทำนี่เนี่ยนะอันนี้คือไม่มีแซนด์บ็อกซ์ถูกไหมก็คือ
ลงไม่ได
้คนต้องอยู่เฉยอะคนมันก็แบบต้องเสมอตัวอยู่เฉยดีกว่าทำไม่ทำอะไรเลยเสมอตัวทำเจ๊งนี่คือเละอย่างเงี้ยก็ต้องมีแซนด์บ็อกซ์ให้เขาแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ก็คือการควบคุมความเสี่ยงนั่นเองแบบวิธีหนึ่ง
แล้วถ้าในส่วนของ mid career คนที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของรุ่นน้องเนี่ยนะคะองค์กรก็คือส่งไปเรียนได้เพราะว่ามันเป็น hard skill อย่างนี้เหรอคะ
hard skill ต้องเรียนต้องส่งไปเรียนเช่นสมมติบอกว่าอ่ะพี่บอกว่าอย่างตอนเนี้ยเป้าหมายอันนึงของสีจันเนี่ยคือพี่บอกว่าเฮ้ยทุกคนอ่ะไม่ว่าคุณจะตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณใช้ Data คุณต้องเป็นซูเปอร์ยูเซอร์ให้ได้ตั้งธงนี้ก่อนเลย mm-hmm. นั่นหมายถึงว่าคุณจะมาแท็บโลใช้ยากไม่ได้คุณต้องใช้ไปเองให้เป็นให้ได้ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆส่งคนไปเรียนเรื่อยๆเริ่มต้นจากแท็บพี่ก่อนเพราะพี่ต้องเข้าใจว่าเรื่องมันคืออะไรเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะต้องใช้ได้อ่ะคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเรียนแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องใช้เนี่ยนะตำแหน่งคุณต้องใช้เนี่ยคุณต้องไปเรียนก่อนอันนี้คือเรื่องของhard skill นะส่งไปเรียน soft skill ของ mid career เนี่ยอาจจะต้องใช้ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรจากทั้งสองฝั่งองค์กรเองสำคัญมากคือต้องบอกโจทย์เขาชัดเพราะว่ายิ่งเราทำงานมานานเมื่อไหร่ขึ้นไหนปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะฟังก์ชันมันจะน้อยลงมันจะมีความแบบแม่ตกลงจะเอาอะไรกันแน่โจทย์ต้องชัดแล้วก็เขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้มันก็จะมาจากเรื่องของโคชชิ่งสำคัญมากๆสุดๆเลยคือเราต้องคุยกับคนบ่อยๆหัวหน้านี่แหละต้องคุยกับคนบ่อยๆรับฟีดแบคทั้งสองทางแล้วก็โค้ชทีมคิดว่าควรจะจัดการคนแบบนี้คุณคิดว่ายังไงมันเป็นเรื่อง conversation based อันเนี้ยทำสองทางบริษัทต้องช่วยด้วยบริษัทต้องช่วยเยอะแหละบริษัทในที่นี้คือหัวหน้านะหัวหน้าเนี่ยต้องช่วยเยอะเพราะว่าหัวหน้ามี role สำคัญมากใน การพัฒนาตัวเขา
ก็คือในขณะเดียวกันนะคะนอกจากจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าแล้วเนี่ยอาจจะยังต้องได้ฟีดแบ็กจากลูกน้องอีกด้วย
ถูกต้องถูกต้อง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือไม่รู้ว่าตกลงเรา manage ทีมไปเป็นยังไงแล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้ wisdom จากผู้อาวุโสก็คืออาจจะเป็น board of director เป็นต้นใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าอยู่ในฐานะ CEO ก็อาจจะต้องได้รับ wisdom จากทาง board of director ด้วย
นี่หรือจริงๆ wisdom หาได้อีกที่นึงคือญาติผู้ใหญ
่อัน
นี้จริงคือบางคนอ่ะ
อันนี้ยากนะ
อันนี้ยากคือบางคนอ่ะชอบแบบคุยกับผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าแบบไม่อ่ะไม่ชอบแบบบางคนแบบอยากจะออกจากกลุ่มไลน์ครอบครัวอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปคุยกับเขาดีๆเนี่ยเขาจะมี wisdom อ่ะ wisdom ในคนที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบว่าคุณต้องทำแบบนี้1 2 3 4นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะเป็นวิธีคิดซึ่งแน่นอนคือเขาอาจจะเล่าพี่เคยไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่แล้วเขาก็เล่าแบบเหมือนเล่านิทานให้ฟัง
อ่
ะแล้วค่อยไปคิดต่อยมันจะเป็นอะไรแบบนี้
แล้วบางทีมันสปาร์กไอเดียขึ้นมาได
้
ว่าเราต้องแก้ปัญหาแบบนี้สิ
อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเด็กหน่อยเนี่ยก็ต้องลดอีโก้ของตัวเองด้วย
ใช่ก็อย่าไปถึงไม่เข้าใจเรื่อง Data เลยไม่ใช่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันเป็นอีกคือมันไม่ใช่ว่าโลกนี้จะขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยศาสตร์เดียวได
้ค่ะ
ใช่เพราะเนี่ยมันมีแองเกิลเยอะมาก
แล้วก็ในอีกแง่หนึ่งก็คือผู้ที่เกษียณแล้วที่มีวิสดอมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องอันเลิร์นและรีเลิร์นสิ่งใหม่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้คีปอัพกับเทคโนโลยีแล้วก็สามารถที่จะยังคุยอยู่กับคนรุ่นหลังได้ด้วย
ใช่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเยอะขึ้นคนที่เกษียณแล้วเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ดังด้วยหลายคนด
ัง
แบบที่ว่าดังแบบดังจริงๆนะมีคนติดตามเยอะมากเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาเข้าใจแบบสิ่งที่คนอยากดูอ่ะเข้าใจมนุษย์อ่ะซึ่งอีกหน่อยจะเห็นพวกนี้เยอะขึ้นพี่ว่าเป็นมันเป็นไปตามเทรนด์ของโลกด้วย
ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตามนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเจนอะไรเบบี้บูมเมอร์เจน Y เจน X เจน Y หรือว่าเจน C เจนอัลฟาเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ที่แตกต่างกันท
ัก
ษะต่างๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่แท็บบอกเลยว่าคือตอนนี้ทักษะที่มีและต้องเรียนรู้เนี่ยมันเยอะมาก
เ
ยอะจนแบบถ้าเราเรียนทั้งหมดนั่นเราก็คงเรียนไม่จบคอร์สสักอันนึงดังนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะมุ่งไปทางไหนเอพิโซดต่อไปค่ะก็เลยจะเป็นการหาอาชีพที่ใช
่
ค่ะก็จะเชิญติดตามนะคะเป็นการหาอาชีพที่ใช่ใน5ด้านนะคะด้วย5 Shade of Life Framework ที่ตัวเอ็มเองเนี่ยสอนที่ EBA จุฬามาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วแล้วก็จะสอนปีนี้เป็นปีที่5ด้วยดังนั้นเราก็จะมาหาอาชีพที่ใช่ผ่านการวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์อาชีพใน5ด้านในเอพิโซดหน้า Career Tableผ่านช่องทางของ Mission to the Moon ค่ะถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็เอ็มก็จะได้ไปรวบรวมมาแล้วก็อาจจะมาหาคำตอบกันได้ในเอพิโซดถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่แท็บมาก
ขอบคุณครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ Mission
to the Moon Podcast งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa